Arratsaldeko lauak eta masei minutu jo berritan, eta zeurra bideari ekin berritan oidugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu jarraian, aste azkena izanik, bi astez behin bezalaxe, irulegira, begira jarriko gara, irulegi irratiko esadari, Jojo Bidart, telefonaren bestaldean dugulako. Arratsaldeon eta ongitorri zeurra bidera, Jojo.
Bai, arratsaldeon zuri ere eta entzule guziri.
Gaurkoan, lehen-lehenik atxiloketen bueltan aritu behar duzu, atzo jakin genuelako hiru lagun atxilotu zituztela, hiru gazte, horietako zenbait aitzinako kideak, okerrezpa naiz itxasun egindako ekintza bati lotuta, edo hori bera leporatuta, eta okerrezpa naiz baita ere atxiloketa horiek salatzeko margoketak egiten ari zen beste gazte bat ere atxilotu dute gaurkoan.
Bai, ordeon, lau gazte, beraz, arrastatu dituztela jandarmek, eta beti pauen dira, barda sustengu elgarretaratziak izan ziren, jamerda, beraz, horiek arrastatu dituela, eta poliziak 2013an, duela bi urtek asiki izan zen, etxe batzuen, bigarren egoitza batzuen kontrako ekintza batzuen gatik, eta gazte horien erkietan izan dira beraz elgarretaratzeak bai itxasun, Baionan eta Arrosan. Elduden larun batian Baionan manifestaldi bat ere eta manifestaldi batera dei egiten dute Euskal Gazteria intzina konponbidea orai lema horren inguruan, beraz izan dira ja bardako elgarretaratzeak eta larun bateko manifestaldiaren lema nagusia ere izango da. Beraz, erranduzun bezala, goizuntan ere Baionez gazte bat arrastatua izan da, Baionan agertu diren tindaketa batzuen ondutik, ala, zeren eta gazte horien sustenguz barda tindaketa batzu agertu baitira eta horren segidan, beraz, goizuntan beste norbait oraino arrastatua izan da. Erran bezala, beraz manifestaldia izanen da datoren larun batian Baionan.
Ikusiko da nolako jarraipena izaten duen eta ikusiko da baita ere bide batez gazte horien egoerak ze bide jarraitzen duen eta paueko auzitegiak ze nolako erabakia hartzen duen. Eta sindikatu bat lab ere aipatu behar diguzu, Macron legearen salaketaren arira protestaren batzuk edo ekintzaren batzuk egin dituztelako.
Bai, hori da, eta Macron legea delata, Macron lege huri ez da badatzen ari da, egun hauetan deputatuen artian, eta horren salatzeko elgarretaratze bat antolatu du lab sindikatak steunda juntan. Lege xede horren arabera igandetan lanian hartzeko proposamena eta posibilitatea idekitzen du, eta horren kontra egiteko egina dute beraz steundareko eta igandeko elgarretaratzea lab sindikatukoek. Eta Baionan beraz idekia zen eta saltegi batian sartu dira eta galde egin dute hestea zeren eta legez kanpo baitziren, egia da oraino ez dela Macron legea pasatu, aintzinatu zuten jabeek eta beren ateak zabaldu, legez kanpo izan ez, lab sindikatak horretarazi du, eta hetxaratzi du beraz masin edo saltegi hori. Erran behar da, Baionako zapesa ere torri dela alkatea, bera, San Rene Txigarai, eta horrek ere sustengo eman du funtsian sindikatu eri, ezpaitu arek ere begionez ikusten igandetan eta saltegiak idek diten, eta CGT sindikatak ere protesta bat egin du berantago hor Baionako suprefetaren aintzinean, beti gai beraren inguruan, erran behar da ere protesta, horako protestak ere toki ezberdinetan gertatu direla. Erran bezala, debatea segitzen da deputatuen artian, jardukitze frango sogaraziz, hemen bezala beste tokien itzetan, eta debate hori aski luzia izan beharko du.
Ikusiko da ba, debate horrek ere zenolako bidea egiten duen, egingo diogu jarraipena zebra bidean ere zuen bide ziurraski. Uzaritzera begira, jarriko gara Jojo, Euskararen ofizialtasunaren arira zalaparta sortu delako duela hilabete batzutatikona, Uztaritzeko herriko etxeak Euskara ofizial izendatzeko erabakia hartu zuelako, baina prefetak hori bera auzipetu egintzuelako, eta orain auzitegiak esan du ez dela posible ofizial izendatzea, edo ez dela behintzat ofizialki frantsesaren maila berera Euskara ekartzerik.
Bai, hori da, eta bon, berria eman duzu, eta hori gertatu da, paueko auzitegiak erabaki hori jakiterat eman du aste hasieran, eta Uztaritzeko Herriko Kontseiluak deliberatu baitzuen euskara hizkuntza ofiziala ezartzia frantsesaren heinean, prefetak salaketa ezarri zuen, eta orai paueko erabakia prefetaren alde eta ustaritzeko erriko etxearen kontra, erriko etxean berian ez da euskara frantsesaren parian ezartzen ahalko. Ama bostegun barne ustaritzeko erriari erabaki horren arrazoin zehatzak emanen izanen zaizko. Ustaritzeko erriak badu orai bilabeteko EPA errekurtso baten pausatzeko. Kontseiluak igurikatuko ditu deliberoaren arrazoinak eta ondotik ikusiko du zer egiten duen. Zer nahi gizaz, errikoitzetik aterako diren dokumentu guziak ere bidunak izaren direla errandute eta funtsian segituko dute errikoitzean beren dokumentuak ere bi hizkuntzetan ateratzen. Baina negia da, hor hauzitegi horren erabakiak alako arrasta bat emaiten duela elebitasun naikeriari eta Ustaitzeko herrikoetxean bezala bestitoki batzuetan ere naikeria hori ala astapenetik moztua dela.
Ja, bada, hori hasieratik moztu da, ofizialki ezpada ere bidea egiten bada euskalduntzeko, ez da gutxi izango, eta ustaritzeko herriko etxearen erabakia beste herriko etxe batzuetara edatzea polita izango litzateke, Jojo.
Bai, baina, egan bezala, egiteko moldea eta segitzen alda, baina ez da referentzia edo sustengu, legezko sustengurik izanen desmartxa horietan, eta hartzen diren egin molde horiek beti zalantzan izanen dira, eta nornaik ere salatzen alko ditu hori da. Ez da babesik, lege babesik, baina, biziki importanta da, dena behan, herriko etxek beren lana eskoraz ere segi dezaten, ustaitzen egiten duten bezala.
Euskararen ofizialtasuna aipatu dugu eta euskalgintzako beste auzi batek ere ekarri nahiko zenuke ona, Seaskarekin lotura duena oraingo honetan, okerrezpa naiz, Seaskak 300.000 euro bildu nahi dituelako Ziburuko ikastolari lursail bat erosteko eta behingoz ikastola horren jarduna ere normalizatzeko.
Bai, hori da, eta erabaki hartu dute asteunda hontan ikastolen kontseiluan eta gaur egiten den prentsareko batian, horren berri emaiten daukute Seaskako arduradunek lur eremu bat erosteko erabaki hartu dutela, lur eremu hortan ikastola berria eraikitzeko, badakizue beraz, zer nolako eztabadak izan diren eta traba handiak ere Ziburuko ikastolaren kontra, herriko etxeak berak ezarri zituenak urte hasieratik, eta da, azkenean atera bidea beste ikastola berri bat eraikitzia lur pribatuan, nahi du Seaskak erosiko duen lur batian, eta hortarako pentsatzen dut kanpaina zabal bat ere abiatuko dela horren berri emaiten ari dira funtsian gaur prentsaurreko batian.
Kusiko da zabide egiten duen horrek ere zezala parta eragin duen afera izan da Ziburuko ikastolaren azken aldian isilantzean badago ere, ea lursaile horrek kaskarautaren ikastolaren jarduna behingo egonkortzeko aukera ematen duen, eta amaitzeko familia diru laguntzakin lotutako administrazio baten iste arriskua aipatu behar diguzu, okerrezpa naiz Baionan kokapena baduena.
Hori da, CAF edo familien laguntzeko den kesa, kutsa, beraz bere ateak esteko irriskoan berriro ere, hori duela bost urte jadanik aipatua izan zen, eta mehatxu hori agertu zelarik orduan eta tokiko autetxiek sekulako jardokitzea ukan zuten, hori tendentzia guntas berdineko autetxiek, ez zuten bat ere begionez ikusten, zerbitzu bat, eta estea bulego horiek eramanak izan diten pauera, eta hori da berriz ere ateratzen den dosiera, joan den hastian horren berri emana izan da preseski kesahoren eta bilkura publiko batian, eta zuzendaritza Parisetik horren berri emandu eranez 2017an erabakia urratua izan diteikela, hori da, eta egin molde orokor bat Frantzia guzian departamentalizazioa eran nahi du, departamendu bakotxean olako zerbitzu bakar bat izaitia, eta gure departamendoan hori pauen itaike, baitira bikesa, paue eta Baionan. Bere ala iardokitzak ere sortu dira, bai tokiko autetxiek, eskuinekoek eta eskerrekoek ere hori salatu dute, eta jakin dugu sozialist autetxiek ere mozio bat izenpetu dutela Bailen ministroa eta sozial afera hauetaz okupatzen den ministeritzari jortzeko, eta arratsalde untan Silvian Alo hemen kostaldeko sozialist deputatuak itzordu bat du preseski eta ministroarekin hortaz mintzatzeko, eta horren berri ukanen dugu ondoko horren eta bainan segu dena da eta Parisek bai gobernuak eta administrazio zentralak beti bide beretik segitzen duela. Hemen eskualerian ez da deus ezagutza ofizialik, ez da gutieneko beraz instituziorik, ez da departamentorik, eta orduan zerbitzuak ere ari dira denbora bedian eta desagertzen. Debatia egiten ari delarik egungo eta egungo hilabeteetan Prezeski nolako instituzio berria esan ditaiken eskualerriaren zat eta demora bedian zerbitzuak usten balima dira hemen ipar eskualerritik, segur eta autetxiak ez direla bat ere kontent, ez direla bat ere pozik eta beren gerinak eta bere arranguraen plazaratzen ari dira beraz egun hauetan.
Hortxe bada, familia diru laguntzekin lotutako beste auzi bat ere, zoritxarrezuk aipatzen zenuen ez, beti ere herritarren kalterako dena, bueno, aipatu ditugu gazteen atxiloketak, guztira lau dira atxilotutako gazteak eta paueko ba, auzitegiaren erabakiaren zain gaude oraindik ere, labek makon legea salatzeko egin duen protesta edo iragarri duen hori ere bai, uztaritzen Euskara Ofizial izan ezin horrek eragin duen zalaparta, sehaskak lursaila erosteko egin duen autua eta familia diru laguntzekin lotutako administrazioaren iste arriskua. Besterik aipatu nahi diguzu, Jojo?
Doidoia erraiteko haste unaguntan hemen eta beste eskualdean izetan bezala jauterikari badirela lako itzorduak elgarretaratze alaiak, hori ere baita, eta hemen baxena farruan usai xaharrak, egin molde xaharrak ari dira berriz pizten. Hor, Garazi aldetik abiatu zen hor Antxon Lukuren inguruan libertimenduekin, eta libertimenduak aintzin ala, santi bate edo etxekorri da, jendeak maskaturik etxez etxe biltziata abiatu zuten, segitu zuten urbiletik gero Dona Paulekoek, eta guai iduridu aurten toki gehiagotan ere egiten ari dela. Joanden astean beraz, Dona Pauloen eginda hori, santi bate bai bertsulari, kantari eta jendeak mozogoturik beraz ibili dira arabots piskat eginez karriketan, eta aste undarrontan irisarriko gazteek dute eginen, heldu den hastian Doniane Garazikoaren aldi izanen da, eta entzun dugu Baiorik aldian ere olako asmoak ere badirela, beraz, baxena jarroko toki ezberdinetan Antxon Lukuk abiarazi duen, beraz, eta haren inguruan diren gazte, antzerkilari gazteek eta abiatu duten mugimendu hori, ari da zabaltzen itzordua, beraz, asteundaruntan larumatagatzen irisagin santi bateren zat.
Hortxe bada, ohitura zarrak ere berreskuratu eta mantendu behar direlako, Jojo. Ba, mila esker, zebrabidera batu eta zuen bueltako kontuen errepasoa egiteagatik, eta ongi baderitza zuen mendik bi astera. Izango dugu elkarren berri.
Bai, izan ongi.
Segiendo.
Adio.